И посмотришь.
Да, слушаем, скорее всего, думает народ. Да. Шкефет или кала, шкефет у вас может. Και αυτό το λέω διότι συνήθως βλέπω ότι ο κόσμος δεν σκέφτεται.
Επειδή αναφέρθηκε σε αυτή την, διαλεκτική σχέση μεταξύ...
Виктор Алексеевич, поскольку вы говорили об этом диалектическом отношении, Виктор Алексеевич, поскольку вы говорили о диалектическом процессе, революции и контрреволюции. Различая при этом период ранних и поздних социалистических революций.
Και
πρώιμου και ύστερου σοσιαλισμού.
Ναι.
Да.
Αναφέρθηκε πάνω σε αυτή τη βάση στο παράδειγμα της Βενεζουέλα σήμερα.
Vi говорили еще и о случае с Венесуэлой в Латинской Америке. Ναι, η Βενεζουέλα.
Γράψα στο έκοτα της μάλλον αναφέρθηκε ότι έχει πρώιμα χαρακτηριστικά αυτή η προσπάθεια.
Πρέπει να διευκρινίσω εξ αφορμή της ερώτησής σας ότι στη Βενεζουέλα δεν έχουμε ακόμα σοσιαλιστική επανάσταση.
Ναι, αλλά η προεπανασταλτική περίοδος...
Εκείνο που υπονόησα είναι το ότι εάν εκεί διεξαχθεί υπό αυτούς τους όρους επανάσταση, τότε αυτή θα είναι πρώιμη επίσης σοσιαλιστική επανάσταση.
Ναι, δεδομένου ότι πλέον έχουμε...
Ουσίτιβα εστώ και πέρουζε.
Έχουμε την δυνατότητα... πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν να παγκοσμιοποιηθεί η επαναστατική διαδικασία.
Быстрее, чем в прошлом, придаться мировой характер революционным процессам по сравнению с прошлым, да?
Μήπως αυτός η δυνατότητα του καταμερισμού της επαναστατικής δραστηριότητας και τις επενέργειες και των και της εργατικής τάξης ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες δώσει τη δυνατότητα σε αυτές τις προσπάθειες να τους τροφοδοτήσει δηλαδή με τέτοια θεωρητικά όπλα αλλά και μέσω της διεθνιστικής αλληλεγγύης ώστε να μπορέσουν.
Тогда возникает целый ряд вопросов, которые связаны с распределением функций в этом мировом революционном процессе. То есть, может быть, возникают задачи, которые стоят перед рабочим классом развитых капиталистических стран с точки зрения определенного характера нового интернационализма и новых форм солидарности, которые должны проявить части, слои трудящихся развитых капиталистических стран к странам неразвитым.
Αναφέρομαι εδώ κυρίως σε δύο πράγματα.
Я говорю о двух вопросах, скорее всего, говорит товарищ Николай. Επιτρέψτε μου μία μικρή παρέμβαση στα όσα μέχρι τώρα είπατε. Да, да, слушайте. Το θέμα είναι... Οι προϋποθέσεις των ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων βρίσκονται σε μια εμπριώδη, θα λέγαμε, κατάσταση. Πλην όμως πρόκειται για μια αφετηριακή περίοδο της ανάπτυξής τους. Τώρα το κύριο καθήκον, το μείζον ζητούμενο, έγινται στο θεωρητικό αναστοχασμό των νέων διαδικασιών. Και σε ορισμένη θεωρητική και ιδεολογική προετοιμασία. Διότι θα ήταν μια βεβαιασμένη επίσπευση των πραγμάτων εάν θεωρούσαμε ότι τώρα μπορούμε, ξεκινώντας από τις αντιλήψεις περί ύστερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και περί ύστερου σοσιαλισμού, να καταλάβουμε μία δεσπόζουσα θέση στο κίνημα αυτό προς τον σοσιαλισμό. Χρειάζεται ακόμα παρατεταμένη και μεγάλη εργασία σε αυτή την κατεύθυνση. Και τελείωσα με αυτή τη διακοπή που έκανα στο ερώτημα.
Αναφέρομαι κυρίως σε δύο τρόπους αλληλεπίδρασης.
Για καβαρή βάση να βρω, αντβούχ σπόσομπαχ ζαϊμοντέιστια.
Μεταξύ των φορών και των αντίστοιχων εργατικών τάξεων του εκμηχανισμένου καπιταλισμού και του αυτοματοποιημένου καπιταλισμού.
Μέσου στράναμι, κατ' όλοι να χώρισε να ούροβνε καπιταλίσμα μασίνα από προϊσβόστα, η καπιταλίσμα γδε ουζέ γες πολύ λιμένε αυτοματιζήρευονε προϊσβόστα.
Από τη μία πλέον υπάρχουν δυνατότητες τεχνολογικής βοήθειας.
Και παίρνουν ζε βαζνικάει τη βασμόζωση, τεχνολογική της και βασμόζωση.
Και ενεργητικής.
Ακαζάνια ακτίβνοη
πόμωση,
ακτίβνοη σολιδάρνωση, ακτίνοβα
ιντερνατσιοναλίσμα. Μέσω ανάπτυξης τεχνολογιών στις χώρες του ανεπτυγμένου καπιταλισμού προς βοήθεια.
Παμήμα πρόσωπο, η πόμωση ρασβήτια τεχνολόγη απαρτιλιώνικ στράνα ράζεταβα καπιταλίσμα, που όμως οι κατώρου μόγκου τα καζάτ, οι φτεχνείς της καμψμίσλε, στράνα μασίνα από προϊσβόστα, κατώρου έχωρισα πακάκι σώνα ώρα με μασίνα από προϊσβόστα. Μη ράζει την καπιταλιστή σκέψη στράνα.
Σε δεύτερο, κάτι δεύτερο χωρίς να είναι λιγότερο σημαντικό, είναι το γεγονός ότι...
Γεσό μια χατέλης μπιατμέτη.
Ο προβληματισμός περί...
Το ερώτημα δεν κατάλαβε που έγινε.
Ναι. Εάν τελικά αυτές οι προσπάθειες που βρίσκονται σε προεπαναστατική περίοδο και, έχουν, και θα έχουν πρόημα χαρακτηριστικά εάν εκφραστούν, στην ουσία βρίσκονται επί της διαδικασίας της διαμόρφωσης των ύστερων επαναστάσεων ή θα πρέπει να περιμένουμε ύστερες επαναστάσεις στην περιφέρεια.
Βασικά ήταν μια πρακτική εντάξει. Нужно ли и можно ли сейчас предпринять все эти всевозможные формы этой помощи и солидарности? Или нам нужно подождать, пока проявятся более явно черты поздних социалистических революций?
Я думаю, вы закончили?
Тельёжете? Да.
Я думаю, что уже сейчас...
Но мы же вот иди тора... Είναι απαραίτητο με όλους τους τρόπους και με όλες τις δυνάμεις που είναι διαθέσιμες, εάν είναι διαθέσιμες, να υποστηρίζουμε τις πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις και, εκείνα τα ενδεχόμενα πρώιμου σοσιαλισμού, ο οποίος θα ξανανακύψει εάν ξανανακύψει. Με όλες μας τις δυνάμεις. Διότι μόνο περνώντας μέσω και αυτών των επαναστάσεων, μέσω του πρώιμου σοσιαλισμού, θα μπορέσουμε να μεταβούμε στον ύστερο σοσιαλισμό. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τον πρώιμο σοσιαλισμό. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τις πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις και να περάσουμε απευθείας στο νέο, πιο αναπτυγμένο στάδιο. Από αυτή την άποψη, η ιστορική διαδικασία είναι νομοτελής. Είναι αντικειμενική. Και χρειάζεται να περάσουμε από αυτό το στάδιο. Γεγονός που σημαίνει ότι παντής τρόπης πρέπει να συμβάλλουμε ούτως ώστε να περάσει όσο γίνεται πιο σύντομα αυτό το στάδιο. Τελείωσα λοιπόν. Λακαταρίμ. Ισόβα προσθήκη.
Η ερώτηση είναι αν θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε χρονικά.
Βασμός να λέει απρεδελίτ βαβρεμένο μας να φαίνει περίοδο στο κατώρο μην ακόντυψε σε εσάς.
Χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία των κρατικούς στιγμιών και την
κατώρη χαρακτηριζούεται γκασπόρτσα καπιταλιστικού σύστημα ή παραγένειο ράνιου σοσιαλιστικής ρεβολούσιας.
Και
πολύ κακρέτα.
Με βάση την στήριξη της κοινωνίας, της
λογικής ιστορίας. Να λαμβάνει λογική ιστορία, ρασματένει ο όγκος εσταστός της ιδέα λογική ιστορία.
Αν μπορούμε να προσδιορίσουμε χρονικά.
Βασμός να λέει απερτελείς, βαβρεμενόματι να σένει.
Πόσο θα χρειαστεί η ανθρωπότητα, πόσο χρόνο θα χρειαστεί.
Σκόλκα πατρέμπωιτε, τσιλαβέτσες που.
Ναι. на анализ современного парентода.
Для того, чтобы оно проанализировало данные прошлого, настоящего, и определила путь к будущему. Όσον αφορά τη χρονολογική προσέγγιση, είναι πολύ περίπλοκο να αναφερθούμε σε αυτό. Μπορούμε μόνο κατά προσέγγιση να πούμε ότι θα απαιτήσει δεκαετίες τουλάχιστον. Δεκαετίες τουλάχιστον. Από ποιοτική όμως πλευρά. Αυτό θα συμβεί σε αρκούντος ευρεία κλίμακα. Σε αρκούντος ευρεία κλίμακα. Στο βαθμό που θα εξαντλούνται οι δυνατότητες των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και του πρώιμου σοσιαλισμού. Υπό αυτούς τους όρους και σε αυτό το βαθμό, εάν έχουμε υπόψη μας φυσικά την πραγματική αντικειμενική ιστορική διαδικασία. Εμείς σήμερα βρισκόμαστε έχουμε προχωρήσει, έχουμε προωθηθεί κατά πολύ προς τα εμπρός. Παρά αυτά όμως αυτή η κίνηση προς τα εμπρός είναι απολύτως αναγκαία, διότι ήδη από σήμερα οφείλουμε να προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού να πραγματοποιούμε την επίδραση που οφείλουμε σε αυτή τη διαδικασία των πρώιμων, της διεξαγωγής των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων και του πρώιμου σοσιαλισμού. Στον βαθμό εκείνο στον οποίο αυτό είναι επί του παρόντος εφικτό. Οφείλουμε όμως ήδη από τώρα να το διεξάγουμε. Και διότι η θεωρία δεν διαμορφώνεται μέσα σε μία μέρα ή μέσα σε ένα χρόνο. Η προετοιμασία των ανθρώπων δεν λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα χρόνο, ακόμα και σε μία δεκαετία. Είναι επίσης μία παρατεταμένη, μακροχρόνια διαδικασία και επιπλέον θα ήταν ευχής έργο, φυσικά, εάν το μέτρο του δυνατού ήδη από σήμερα λαμβάναμε υπόψη τις απότερες επιπτώσεις, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην προσκολώνται μόνο στην εγγύς προοπτική, αλλά να έχουν μπροστά τους, να έχουν υπόψη τους την απότερη προοπτική και σε συνδυασμό με αυτήν να δομούν την δική τους εγγύς δραστηριότητα, τη δραστηριότητα η οποία κατευθύνεται στην επίτευξη των εγγύς στόχων. Διότι αυτή η διαφορά, αυτή είναι ακριβώς η διαφορά μεταξύ του ανθρώπου ο οποίος βλέπει την προοπτική, την απότερη προοπτική, και του ανθρώπου ο οποίος δεν βλέπει την απότερη προοπτική. Και η απόσταση αυτή με τον χρόνο, συν τον χρόνο θα αυξάνει ανάμεσα στις δύο αυτές οπτικές. Αυτό είναι κατανοητό που λέω ή όχι? Πανιάτρα, ευχαριστώ. Πανιάτρα. Γιατί ισόβαθος. Επαναλάβετε πιο δυνατά.
Η ερώτηση που θα κάνουμε είναι, εάν κάποια στιγμή δεν έχουμε καπιταλισμού στο κομμάτι της παραγωγής της τεχνολογίας...
Σε βόδια ημέρες δεν είχα τώρα ενταστηγένεια ο καπιταλισμός, βόμπλαστη προϊσβόρφα, η τεχνολογία. Μόλις να λησπόζοβα τα κύρια ενταστηγένεια, η λησάστε την ενταστηγένεια, η βνόβα μόψεστε. Η κακόμ σμίσλευ, κακή χράμκα. Θα σας απαντούσα ως εξής. Γι' αυτό είχε συγγράψει και ο Μάρξ στο κεφάλαιο. Όταν η κεφαλαιοκρατία περνά στην παραγωγή της σχετικής υπεραξίας, την οποία μετατρέπει ως μέσο κερδοφορίας μέσω της τελειοποίησης της τεχνολογίας της παραγωγής. Δηλαδή μπορούμε να πούμε με κάποια χοντροειδός λιγάκι, θα έλεγα, αδρομερός, όταν περνάει στην σχετική υπεραξία, ο καπιταλισμός προσανατολίζεται στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων ως μέσο υπό ορισμένους κοινωνικούς όρους, ως μέσο όμως για την κερδοφορία. Γι' αυτό, όσο πιο πολύ αναπτύσσεται ο καπιταλισμός, τόσο και πιο γρήγορα, με γρήγορους ρυθμούς, μπορεί να αναπτύσσεται. Μπορεί να επιταχύνει τους ρυθμούς της ανάπτυξής του. Με τέτοια όμως ταχύτητα, οδηγείται και προς το θάνατό του. Διότι η ανάπτυξη αυτή είναι αντιφατική. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων επί κεφαλαιοκρατίας υπάγεται στην λήψη κέρδους, στην κερδοφορία. Και ως εκ τούτου είναι μονομερή και αντιφατική. Γεγονός που εκδηλώνεται μεταξύ άλλων στην οικολογική συγκυρία, η οποία δεν απέχει μακράν της καταστροφικής. Η κατάσταση αυτή της οικολογίας. Όλα αυτά είναι εκφάνσεις, εκδηλώσεις της κεφαλαιοκρατικής διαδικασίας άγγισης κέρδου μέσω της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων στο βαθμό και στην κατεύθυνση που αυτό είναι απαραίτητο για τον καπιταλισμό. Η ανάπτυξη του καπιταλισμού διεξάγεται αντιφατικά και όσο πιο πολύ προχωρούμε, τόσο πιο πολύ αυτή η διαδικασία, η αντιφατικότητα αυτής της διαδικασίας γίνεται πιο αύξηση. Εμφανίζονται οικολογικές καταστροφές και όχι μόνο στην οικολογία, αλλά εκδηλώνεται μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι στη βιολογία του ανθρώπου, από τη μία άποψη διερευνώνται πολλές πλευρές, αναπτύσσεται η επιστήμη που μελετά τον άνθρωπο, αφετέρου όμως έχουμε μια αύξουσα παρουσία καταστροφικών όρων για την ύπαρξη του ανθρώπου ως βιολογικού όντως. Αυτό εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, στην γενετική μηχανική, στα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, στα οποία, χωρίς να έχει διερευνηθεί πλήρως αυτή η διαδικασία, αρχίζει με ταχύς ρυθμούς η εφαρμογή της για την άγγιση κερδοφορίας, χωρίς να έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις της επίδρασης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην βιολογία των ανθρώπων. Χρησιμοποιούν λοιπόν αυτά τα γενετικά τροποποιημένα σε ευρεία κλίμακα, παρά το γεγονός ότι κανείς δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις. Από αυτή την άποψη έχουμε μεν μία διαδικασία ανάπτυξης, μία διαδικασία στην οποία ο άνθρωπος γίνεται κύριος της βιολογίας του, διότι αποκτά τη δυνατότητα επίδρασης στο γονιδίωμα το ίδιο του ανθρώπου, στη συνολική βιολογία του ανθρώπου. Αφετέρου όμως είναι μια διαδικασία αντιφατική, διότι έχει υπαχθεί εξ υπαρχής στην κερδοφορία και κανείς δεν φροντίζει για τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Όλοι ασχολούνται με το κέρδος, με την κερδοφορία. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, η ανάπτυξη της επιστήμης ως παραγωγικής δύναμης υπάγεται πλήρως στην κερδοφορία. Και αυτό σε τελευταία ανάλυση θέτει υπό απειλή την ίδια τη βιολογική ύπαρξη της ανθρωπότητας. Δηλαδή, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων εάν θερπεί διεξάγουμε μία σοσιαλιστική επανάσταση και περνούμε στα πιο ωριμά στάδια της νέας κοινωνίας, Σε αυτή την περίπτωση, πώς θα αντιμετωπίζαμε αυτά τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα? Δεν θα έπρεπε να τα θέσουμε στην κυκλοφορία μέχρι οι επιστημονικές έρευνες να φτάσουν σε ένα επαρκές επίπεδο στο οποίο οι επιστήμονες θα μπορούσαν πλήρως ή κατά βάση τουλάχιστον να έχουν υπόψη τους τις απότερες επιπτώσεις της επίδρασης των γενετικών τροποποιημένων προϊόντων στον άνθρωπο. Δεν θα έπρεπε να τεθούν σε χρήση. Πλην όμως σήμερα διερευνούν μεμονωμένα γονίδια. Συνολικά όμως τον βιολογικό οργανισμό, τον οργανισμό του ανθρώπου, από βιολογικής απόψεως, η βιολογία τα έχει μελετήσει όλα αυτά σε άκρως ανεπαρκές επίπεδο. Από την άποψη της διαλεκτικής μεθόδου, από την άποψη της διαλεκτικής, αυτό που κάνει σήμερα η βιολογία είναι είναι τα πρωταρχικά βήματα, πρωταρχικές προσεγγίσεις του οργανισμού του ανθρώπου ως όλου. Τα πλέον πρωταρχικά βήματα, τα πρώτα βήματα. Χρησιμοποιώντας φυσικά κατά κύριο λόγο όχι τη διαλεκτική, η οποία εξετάζει το όλο, αλλά χρησιμοποιώντας τη μεταφυσική μέθοδο. Χρησιμοποιώντας αυστηρά εμπειρικές μεθόδους έρευνας. Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος πραγματοποιεί αυτή τη μετάβαση στη νέα κοινωνία, οφείλει να δημιουργήσει και μια μετάβαση και στον τομέα των παραγωγικών δυνάμεων και στον τομέα της μεθόδου της έρευνας. Πρωτίστως δεν θα πρέπει να θέτει στην κυκλοφορία ανεπαρκώς διερευνημένα αποτελέσματα της έρευνας στην πρακτική, στην παραγωγική πρακτική. Αφετέρου θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη διαλεκτική μέθοδο σκέψης, η οποία σήμερα λόγω ιδεολογικών παραγόντων, λόγω του ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν κατανοούν τίποτε από αυτή την άποψη, οι ιδεολογικοί όροι διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο, κολοσσιαίο ρόλο. Η διαλεκτική μέθοδος δεν χρησιμοποιείται λοιπόν ούτε επί κεφαλαιοκρατίας, και επί κεφαλαιοκρατίας δεν μπορεί σε επαρκή βαθμό να χρησιμοποιηθεί. Γιατί? Διότι η διαλεκτική μέθοδο παρέχει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε την ουσία των διαδικασιών. Εάν όμως διερευνούμε δια της διαλεκτικής μεθόδου τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό μας, είτε στους οργανισμούς των ζώων, είτε στον κόσμο των εντίων όντων εν συνόλο, τότε ούτως ή άλλως θα προσκούφουμε στην κοινωνία. Και στην κοινωνία η χρήση της διαλεκτικής είναι κάτι το οποίο αποκλείεται, είναι ανεπίτρεπτο από την άποψη των ιδεολόγων της κεφαλαιοκρατίας και από την άποψη εν συνόλων της κεφαλαιοκρατικής πρακτικής, διότι αυτό θα αποκαλύψει την ουσία του καπιταλισμού. Και η ουσία του καπιταλισμού, εάν αποκαλύπτεται, αυτό σημαίνει ότι ο καπιταλισμός εξετάζεται πλέον από την άποψη της ανάπτυξης, από την άποψη του τρόπου με τον οποίο θα τον υπερβούμε. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλη η αστική πολιτική οικονομία από την εποχή που εμφανίστηκε στην πολιτική αρένα η εργατική τάξη απέδειξε την διερεύνηση της ουσίας των οικονομικών διαδικασιών. Ό,τι διεξάγεται στην κεφαλαιοκρατική οικονομία και ό,τι αναδεικνύεται από τους οικονομολόγους που εξυπηρετούν την κεφαλαιοκρατία γίνεται από την άποψη των εργαλείων. Έχουμε μια εργαλειακή, επιφανειακή, εμπειρική οικονομική θεωρία. Η αλήθεια είναι ότι εντελώς συμβατικά αυτό μπορούμε να το αποκαλούμε θεωρία, διότι δεν πρόκειται περί θεωρίας. Στην πραγματικότητα δεν είναι θεωρία. Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο, απέρριψε η αστική επιστήμη τη διαλεκτική, διότι ως τείχος τίθεται απέναντί της η αδυναμία να ξεπεράσει τα εμπόδια που συνδέονται με την κατάκτηση της ουσίας των διαδικασιών. Η αστική επιστήμη στο σύνολό της, ακόμα και η φυσική επιστήμη, δεν μπορεί να κάνει κτήματι στη διαλεκτική μέθοδο. Και δεν μπορεί να κάνει κτήματι στη διαλεκτική μέθοδο λόγω ακριβώς αυτής της γενικότερης ιδεολογικής ατμόσφαιρας, λόγω αυτής της σχέσης προς τη διαλεκτική, λόγω της σχέσης προς τον μαρξισμό, τον σοσιαλισμό και ούτω καθεξής. Διότι αυτά όλα είναι καθολικές προσεγγίσεις. Πού οδηγούν? Οδηγούν λοιπόν στη θρησκεία, στον εμπειρισμό, αλλά φοβούνται, σαν τον διάβολο το λιβάνι, φοβούνται τη διαλεκτική. Ο Έγκελς είχε γράψει την διαλεκτική της φύσης. Έλεγε λοιπόν ότι η επιστήμη δεν μπορεί να περάσει από την εμπειρία στη θεωρία και ως εκ τούτου έχουμε κρίση. Αυτή η κρίση οφείλει να ξεπεραστεί, έλεγε ο Έγκελς στην εποχή του. Μόνο που αυτή η κρίση δεν ξεπεράστηκε ούτε στην εποχή του Έγκελς, ούτε στην εποχή του Λένιν. Ο Λένιν εντόπισε κρίση και στα μαθηματικά, και στη φυσική, και σε άλλες επιστήμες. Εντόπισε λοιπόν αυτή την κρίση. Στη σύγχρονη εποχή τι έχουμε? Αν πάρουμε θερμπίν τη Ρωσία, έχουμε μια επιδρομή της θρησκείας στην επιστήμη, η οποία έχει καταστήσει την κρίση χιλιάδες φορές βαθύτερη και την έχει διαδώσει στην επιστήμη. Με αυτή τη σχέση λοιπόν προς τον Μάρξ, τον Έγκελς, για ποια αφομοίωση της διαλεκτικής μεθόδου μπορούμε να μιλήσουμε? Εάν όμως δεν καταρτούν τη διαλεκτική μέθοδο, εάν δεν αναπτύσσεται διαλεκτικά οι παραγωγικές δυνάμεις συνειδητά και σκόπιμα, τότε ποτέ δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν αυτά τα πράγματα από κεφαλαιοκρατική σκοπιά, από την κεφαλαιοκρατική άποψη και μεθοδολογία, δεν μπορούν. Γι' αυτό λοιπόν κατευθύνουν τα πράγματα στο να κατακαιρματίζουν την επιστήμη σε όλο και πιο επιμέρους ζητήματα, το ώστε ο κάθε επιστήμονας να ασχολείται με το κομματάκι του, με το ψιλολοίδι του. Να ασχολείται με ψιλολοίδια όπως επιστήμονας. Αυτό όμως οδηγεί σε μια κρίση. Σε μια κρίση όχι μόνο της επιστήμης. Αυτό θα έχει επιπτώσεις και στην ίδια τη βιομηχανία. Στη βιομηχανική παραγωγή. Ήδη σήμερα βλέπουμε στην ουσία σήμερα στη λεγόμενη κοιλάδα της σιλικόνης. Στη λεγόμενη κοιλάδα της σιλικόνης είναι πολλοί επιστήμονες, εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση στη Σοβιετική Ένωση. Και όχι μόνο στην Silicon Valley. Υπάρχουν λοιπόν στη Silicon Valley πολλοί που προέρχονται από τη Σοβιετική Ένωση και όχι μόνο σε αυτό το τομέα, αλλά και στην NASA, στις βιολογικές έρευνες, όχι μόνο από τη Σοβιετική Ένωση, από την Κίνα, από τις Ινδίες. Διότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να ξεφύγουν από την κρίση. εάν ήταν αρκετά συνεπείς στον δρόμο στον οποίο προανέφερα μεθοδολογικά, στον δρόμο που ακολουθούν προπονούν και στον δρόμο στον οποίο η διαδικασία της Μπολόνιας μας εξωθεί, αυτό θα οδηγήσει σε μια εμβάθυνση της κρίσης της επιστήμης, όχι μόνο της επιστήμης όμως, αυτό θα οδηγήσει και στο γεγονός ότι θα καθυστερήσει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων του ίδιου του καπιταλισμού. Εάν φυσικά... Δεν συμβεί κάτι άλλο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχουν επιστρατεύσει τόσους επιστήμονες που έχουν αποφυτίσει από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθούν σε κάποιο βαθμό να αμβλύνουν αυτές τις διαδικασίες εκφημισμού της επιστήμης. Δείτε τι γίνεται με αυτούς που έχουν τα βραβεία Νόμπελ. Γιατί δίνουν βραβεία Νόμπελ, έχετε παρατηρήσει? Για ψηλοπράγματα. Για τα πλέον κατακαιρματισμένα αντικείμενα. Δεν αναφέρομαι φυσικά σε κάτι νομπελίστες όπως ο Γκορμπατσόφ, ο Ρέιγκαν. Αναφέρομαι σε ανθρώπους της επιστήμης, των φυσικών επιστημών. Κατά αυτόν τον τρόπο, κατά τη μετάβαση στον σοσιαλισμό, ιδιαίτερα στον ύστερο σοσιαλισμό και στον κομμουνισμό, αλλάζει η σχέση προς τη μέθοδο της σκέψης, αλλάζει και ο ίδιος ο τρόπος αναστοχασμού των παραγωγικών δυνάμεων, αλλά και χρήσης των παραγωγικών δυνάμεων, και πράγματι τότε θα μπορέσουμε να ανακαλύψουμε καταρχήν εντελώς νέες δυνατότητες, μεταξύ άλλων και στη βιολογία. Τότε, παραδείγματος χάρη, θα μπορέσουμε το γενετικό μηχανισμό, όχι μόνο το γενετικό μηχανισμό, αλλά το σύνολο του οργανισμού, να τον διερευνήσουμε από την άποψη της διαλεκτικής χιλιάδες φορές βαθύτερα από ότι αυτό το επιτυχάνει σήμερα η παγκόσμια ιατρική επιστήμη. Χιλιάδες φορές βαθύτερα. Και φρονώ, το έχω ήδη αναφέρει αυτό, το έχω αναφέρει σε διάφορα σεμινάρια και σε άλλους. Βλέπω ορισμένα πράγματα σε αυτό το πεδίο. Μπορώ να διακρίνω τι τεράστιες δυνατότητες διανοίγονται και στη θεραπεία του ανθρώπου και στην παράταση της διάρκειας ζωής του. Τεράστιες, ειλικρινά τεράστιες δυνατότητες, τις οποίες δεν μπορεί ούτε κατά διάνοια να συλλάβει και να μας δώσει η κεφαλαιοκρατία. Φυσικά θα υπάρξει κάτι το οποίο θα προσλάβουμε και θα χρησιμοποιήσουμε στον σοσιαλισμό, σε γενικές γραμμές. Αλλά από άποψη αρχής θα διεξαχθούν ριζικές μεταβολές. Πολλό μάλλον δε, θέλω να συμπληρώσω κάτι με αφορμή το ερώτημά σας, εφόσον ήδη άρχισε ουσιαστικά, παρά το γεγονός ότι μιλάμε μόλις για τα πρώτα ψήγματα της νέας διαστημικής εποχής, η πραγματική κατάκτηση του διαστήματος θα μπορέσει να διεξαχθεί μόνο από την ενωπημένη ανθρωπότητα. Μόνο από την ενωπημένη ανθρωπότητα. Μπορεί άραγε η κεφαλαιοκρατία μέσω της δικής της παγκοσμιοποίησης να επιτύχει κατάκτηση του διαστήματος? Δεν μπορεί καταρχήν να το κάνει, διότι διασπά την ανθρωπότητα, διαιρεί την ανθρωπότητα, διαιρεί τους ανθρώπους, διχάζει κράτη, περιφέρειες, ανθρώπους, θρησκείες. Αν και πάλι εδώ έχουμε μια αντιφατική διαδικασία. Ταυτοχρόνως έχουμε και μια διαδικασία ενοποίησης, ενίσχυσης των ενοποιητικών διεργασιών της παραγωγής. Των ενοποιητικών παραγωγικών, της ενοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών. Αυτό γίνεται ταυτόχρονα. Όμως σε ευρεία κλίμακα δεν θα δώσει τέτοια ευχέρεια η κεφαλαιοκρατία. Αυτό γίνεται μέσω τεράστιων εμποδίων, υπάρχουν αξεπέραστα εμπόδια. Όπως παραδείγματος χάρη, αυτό το πρόβλημα της οικολογίας το οποίο προαναφερθήκαμε. Όσο υπάρχει καπιταλισμός, δεν μπορεί κανείς να λύσει το οικολογικό πρόβλημα σε πλήρη βαθμό. Για την ακρίβεια, δεν μπορεί να αποφύγει τις καταστροφικές επιπτώσεις της επενέργειας του ανθρώπου στη φύση σε πλήρη βαθμό επικεφαλαιοκρατίας. Γι' αυτό χρειάζεται σε επαρκή βαθμό ενοποίηση της ανθρωπότητας και να απευθυνθούν τεράστιοι πόροι για την υπέρβαση αυτών των προβλημάτων. Εδώ θα ήθελα να τελειώσω εξαφρομή του ερωτήματός. Αν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, παρακαλώ. Γιατί είσαι ο βαθμός. Was das heißt, dem Rane wo die Bosne was zu lernen man?
Ανέφερο
Βίκτορ Σελίδη. Βίκτορ Σελίδη Στο νάχα εποχα, έτα εποχα, μόνο σκαλιά στο οι νέοι και ουζέ θα είπω όταν τα νατσάλα περιχόντα πώς να μου συστελίσουν.
Επομένως θα με κρίσει όσο δυνατότητα σήμερα να πραγματοποιηθούν δύσκολες και λειτουργικές παραστάσεις.
Это означает ли это, что имеются возможности, теперь уже открываются ли возможности для совершения поздних социалистических революций? Или будут повторения ранних социалистических революций? Επί του παρόντος, τέτοιες δυνατότητες στο εγγύς μέλλον είναι μάλλον απίθανες. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Δεν έχει ολοκληρωθεί.
Εγώ θα
υπάρχουν λοιπόν κάποιες αντικειμενικές προϋποθέσεις, αντικειμενικοί όροι, όπως παραδείγματος χάρη η αυτοματοποίηση της παραγωγής, η οποία παρόλες τις επιτυχίες της αυτοματοποίησης βρίσκεται σε ανώριμη κατάσταση. Σε ανώριμη κατάσταση. Γεγονός που σημαίνει ότι η δύναμη εκείνη η οποία μπορεί να διεξαγάγει τις ύστερες ακριβώς σοσιαλιστικές επαναστάσεις, τον ύστερο σοσιαλισμό, βρίσκεται σε μια μεταβατική κατάσταση επίσης. Βρίσκεται επίσης σε μια μεταβατική κατάσταση και αυτή η δύναμη. Και μόνο άνθρωποι σε αρκετό βαθμό αναπτυγμένοι, οι οποίοι είναι ελάχιστοι, δεν παράγονται σε μαζική κλίμακα, δυστυχώς. Μόνο αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να καταστούν η δύναμη εκείνη η οποία θα διεξαγάγει αυτές τις διαδικασίες. Επί του παρόντος όμως δεν είναι επαρκείς αυτές οι δυνάμεις. Δυστυχώς, αλλά οφείλουμε έτσι να εξετάζουμε ρεαλιστικά τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν είναι λόγος για απογοήτευση. Διότι ζούμε σήμερα σε μια τόσο ενδιαφέρουσα εποχή. Φαινομενικά φαίνεται σαν να είμαστε σε μια ενδιάμεση κατάσταση που απουσιάζει ο χρόνος, που δεν μπορούμε να θέσουμε κανένα στόχο ενώπιόν μας. Αυτό όμως είναι φαινομενικό. Διότι έχουμε τέτοιες υπόγειες διαδικασίες, προετοιμάζονται τέτοιες υπόγειες διεργασίες, ριζικών, θεμελιωδών μεταστροφών στη ζωή της ανθρώπινης κοινωνίας. Θεμελιωδών μεταστροφών. Οι οποίες οφείλουν να αναστοχαστούν, να γίνουν αντικείμενο αναστοχασμού. Είναι μια περίπλοκη και παρατηταμένη διαδικασία. Εάν δεν αρχίσουμε τώρα να αναστοχαζόμαστε αυτές τις διαδικασίες και αν αρχίσουμε να περιμένουμε πότε θα οριμάσουν οι συνθήκες για τις ύστερες σοσιαλιστικές επαναστάσεις σε πλήρη βαθμό, δήθεν, τότε τι θα γίνει. Θα έχουμε την κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούμε τίποτε να πράξουμε συνειδητά. Γι' αυτό χρειάζεται να δουλέψουμε τώρα. Ήδη από τώρα. και να δουλέψουμε εντατικά, διότι οι διαδικασίες είναι περιπλοκότατες, προβλήματα πληθώρα, τα οποία πρέπει να λύνουμε από τώρα. Τελείωσα. Πραντελζένια το βαθμό του
τελευταίου.
Μπορείτε να προβλέψετε, σε κακό στέπενη μπορείτε να προβλέψετε. Последствия или вариант такой, имеется ли такая возможность сосуществования, параллельного существования ранних революций и поздних революций? И не пихано. Στην περίπτωση εκείνη, στην οποία οι πρώιμε σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Εάν λοιπόν οι πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις αποβούν τόσο ισχυρές, θα οδηγήσουν σε ρήξη, σε καταστροφή εκείνου του χρυσού δισεκατομμυρίου, περί του οποίου γίνεται λόγος στις μέρες μας, αυτού του συστήματος του παγκοσμίου. Τότε μπορεί σε αυτές τις χώρες να δημιουργηθούν όροι για πιο γρήγορη πρόοδο. Για πιο γρήγορη πρόοδο της κοινωνίας. Τότε μπορεί να έχουμε και παράλληλη συνύπαρξη. Αυτό όμως θα εξαρτάται επιπλέον και από το πόσο χρόνο θα απαιτήσει αυτή η διαδικασία. Ποιο επίπεδο ανάπτυξης θα επιτύχουν οι χώρες του τότε πρώιμου σοσιαλισμού. Μέχρι ποιο επίπεδο ανάπτυξης θα φτάσουν. Δηλαδή, το πιθανότερο είναι εάν προκύψει μια παράλληλη συνύπαρξη, θα προκύψει εάν συμβεί με αρκετά ταχύς ρυθμούς η καταστροφή των βάσεων παρασιτισμού των ανατυπένων καπιταλιστικών χωρών, και αυτό θα γίνει μόνο υπό τον όρο ότι στις μη ανεπτυγμένες κεφαλαιοκρατικές χώρες θα έχουμε πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Η καταστροφή του καπιταλισμού σήμερα διεξάγεται ήδη μπροστά στα μάτια μας και στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αμερική όπως είπαμε, σε κάποιο βαθμό και στην Ασία, σε κάποιο βαθμό και στην Ασία. Η καταστροφή λοιπόν δεν έρχεται από τις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού. Ας το πούμε συμβατικά με τον διαδεδομένο όρο, από τις χώρες του τρίτου κόσμου, από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Πρωτίστως, από εκείνες τις χώρες όπου σήμερα έχουμε είτε ασθενή ανάπτυξη του καπιταλισμού, είτε μέσο επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισμού. Όχι όμως από τις χώρες εκείνες, οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο φυλών και γενών, όπως στην Αφρική, ας πούμε. Εκεί δεν θα έχουν πρόεδρες σοσιαλιστικές επαναστάσεις. Πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, για άλλη μια φορά θα το πω, έχουμε σε εκείνες τις χώρες όπου έχει, όπου υπάρχει μέσο είτε κοντά στο μέσο επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισμού. Από εκεί λοιπόν προέρχεται η καταστροφή. Αυτό είναι το επίπεδο της Λατινικής Αμερικής. τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, στη Λατινική Αμερική έχουμε καλό ή κακό, είναι δευτερεύουσα σημασία στο ερώτημα, έχουμε ένα κέντρο επαναστατικής αλλαγής του κόσμου σήμερα. Ένα κέντρο επαναστατικής αλλαγής του κόσμου. Αλλά τα όρια αυτών των πρώιμων, αλλά ακόμα και με κάποια πρωτόγωνα στοιχεία μορφών διεξαγωγής κοινωνικών μετασχηματισμών. Πρώιμων συσχετικών, είτε ακόμα και πιο πρωτόγωνα, θα λέγαμε, πρώιμων συσχετικών. Τελείωσε λοιπόν. Άλλο ερώτημα. Γιατί είσαι όπως ο τελευταίος. Σας ακούω.
Δεδομένου ότι η αθλητική παραγωγή δεν πρόκειται ποτέ να οριμάσει
τη δίκη της πλευρατείας.
Εκείνη περίπτωση, να ξέρει ο πληθυσμός την κατάσταση αυτήν των ιερευτέρων που σώβει η καθαρή.
Λόγω της ύπαρξης τάξεων στην κοινωνία και της ανισομέρειας μεταξύ των χωρών. Πώς είναι δυνατόν αυτό να δημιουργήσει ανεπτυγμένους ανθρώπους, τους εργαζομένους που λέμε της αυτοματοποίησης.
Κάποιοι ταμπού, πριν ταμπού, στο βούδι, στο βασμίκο του ράχη και λούδι, παρασταλήτη ράχη του εργαζομένου,
που θα είναι το υποκείμενο των ύστερων επαναστάσεων σοσιαλιστικών και όχι αντίθετα ένα στρώμα ανθρώπων υψηλά εξειδικευμένων, όπως βλέπουμε να γίνεται τώρα στην υπάρχουσα αυτοματοποίηση, η οποία θα είναι κάτι σαν μικροαστική τάξη, ενώ παράλληλα σαν εργατική αριστοκρατία. Ενώ παράλληλα θα υπάρχει εκείνο το προλεταριάτο που θα είναι ακόμα στην μηχανισμένη παραγωγή. Ή ακόμα και στην χειρονακτία. Θέλω να πω, είναι δυνατόν να υπάρξει ύστερη σοσιαλιστική επανάσταση χωρίς να έχει προηγηθεί σε κάποιο μέρος του πλανήτη πρώιμη, ώστε να έχει σφίξει τον κλειό στον υπεραλισμό. Αναφέρθηκα εντάξει σε αυτό. Οι ύστερες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, ο ύστερος σοσιαλισμός, νομοτελώς μπορεί να προκύψει μόνο στη βάση των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων του πρώιμου σοσιαλισμού. Οφείλει να υπάρξει νομοτελώς αυτή η περίοδος. Ιδάλλως δεν θα προκύψει άλλη περίοδος. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται παντήρης τρόπης να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Διότι, φυσικά, στο βαθμό που δεν έχουμε πρώιμες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, στο βαθμό που δεν έχει προετοιμάσει το έδαφος ο πρώιμος σοσιαλισμός, δεν πρόκειται να νικήσουν οι ύστερες σοσιαλιστικές επαναστάσεις, δεν πρόκειται να νικήσει ο ύστερος σοσιαλισμός. Όσον αφορά την εργατική αριστοκρατία, φυσικά, έχετε δίκιο, γνωρίζουμε ότι η εργατική αριστοκρατία κατά πρώτον προκύπτει όταν είναι μικρό στρώμα του πληθυσμού και το σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι η εργατική αριστοκρατία προκύπτει όταν οι κεφαλαιοκράτες, παραδείγματος χάρη της Αγγλίας, μπορούσαν να εξαγοράσουν μέρος των εργατών, μέσω των απηγιών τους, των ίμι απηγιών τους. Γεγονός το οποίο συνεχίζουν, θα έλεγε κανείς και σήμερα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα τυπικά απεικιοκρατικό σύστημα, αλλά οι προγενέστεροι δεσμοί παρέμειναν από τις Μητροπόλεις. Εξακολουθεί να υπάρχει ο παλιός καταμερισμός της εργασίας σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό λοιπόν πλήρως τα γνωρίσματα του απεικιοκρατικού ή ήμι απεικιοκρατικού συστήματος δεν έχουν εξαφανιστεί, δεν έχουν εξαλειφθεί σήμερα. Έχουν λοιπόν τη δυνατότητα να εξαγοράζουν την εργατική τους τάξη μέχρι σήμερα. Στη Σουηδία βέβαια. Τι κάνουν. Ταΐζουν ολόκληρη τη χώρα ακριβώς λόγω του ότι οι πολυεθνικές εταιρείες, αυτά τα υπερεθνικά μονοπόλια, εκμεταλλεύονται διάφορες χώρες του κόσμου έχοντας την έδρα τους στη Σουηδία και φυσικά τους τόπους στους οποίους έχουν την έδρα τους, τους ταΐζουν και τους ταΐζουν αρκετά γερά. Σε αυτή τη βάση λοιπόν υπάρχει και ο λεγόμενος σουηδικός σοσιαλισμός. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για κανένα σοσιαλισμό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, σε τελική ανάλυση, μέσω της εκμετάλλευσης άλλων λαών και χωρών. Δεν είναι σοσιαλισμός αυτό. Και επιπλέον θα ήθελα να επισημάνω, εάν έχουμε αρκούντος ανεπτυγμένου σταδίου, όριμου σταδίου αυτοματοποίησης της παραγωγής, οι εργαζόμενοι στην αυτοματοποιημένη παραγωγή γίνονται μαζικής κλίμακας εργαζόμενοι και όχι κάποιοι επιμέρους δεξιοτέχνες οι οποίοι διαφέρουν αισθητά και στατιστικά από τους υπόλοιπους και μπορείς να τους εξαγοράσεις. Μόνο όταν γίνει μαζικής κλίμακας η ενασχόληση με την αυτοματοποίηση θα έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Όταν γίνεται μαζική μία μορφή της παραγωγής αρχίζει και πληρώνεται και χειρότερα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο ύστερος σοσιαλισμός είναι νομοτελές στάδιο το οποίο έπεται του πρώην σοσιαλισμού. Έπεται του πρώην σοσιαλισμού. Και δεν προηγείται του πρώην σοσιαλισμού. Έπεται του πρώην σοσιαλισμού. Είναι ανέφθικτο να μεταπηδήσουμε σε ανώτερο ιστορικό στάδιο, διότι αυτό εγκυμονεί και πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Η προσπάθεια επίσπευσης μέσω τέτοιου τύπου αλμάτων οδηγεί σε επιβολή. Επιβάλλεται λοιπόν σε κάποιο λαό ο οποίος δεν είναι έτοιμος, μια κοινωνία που δεν είναι έτοιμη, επιβάλλεται με τη χρήση βίας μεταξύ άλλων σε ευρεία κλίμακα, επιβάλλονται κάποια μέτρα. Όπως αυτό συνέβη, παραδείγματος χάρη, στην Καμπότζη και σε άλλες χώρες. Ο σοσιαλισμός οφείλει να κινείται με βάση την νομοτέλειά του. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τους νόμους της ιστορίας. Μπορούμε να επιταχύνουμε την εκτέλεσή τους, εάν μπορέσουμε. Μπορούμε να επιβραδύνουμε τους ρυθμούς τους, αλλά δεν μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε, τους νόμους της ιστορίας. Μιλούν κάποιοι για προκαθορισμό στην ιστορία. Κανένας προκαθορισμός δεν υπάρχει. Αλλά όλη η ιστορία οδεύει προς ορισμένη κατεύθυνση, η οποία προσδιορίζεται όχι από το Θεό, ούτε από κάποια προκαθορισμένη σκοποθεσία. Όλα αυτά θα ήταν μορφές θρησκευτικών αντιλήψεων. Αλλά από εκείνους τους αφετηριακούς όρους, στους οποίους βρέθηκε ο οργανισμός των προγόνων μας, και σε εκείνους τους πρωταρχικούς όρους από τους οποίους προέκυψε ο πρόγονός μας. Αυτοί λοιπόν οι όροι είναι που καθόρισαν ουσιαστικά όλη την πορεία της προϊστορίας. όσον αφορά την αυθεντική ιστορία, την πραγματική ιστορία, εμφανίζονται εντελώς διαφορετικές, καταρχήν διαφορετικές νομοτέλειες ανάπτυξης της ιστορίας. Καταρχήν διαφορετικές νομοτέλειες. Οι οποίες ήδη από σήμερα, οι προϋποθέσεις των οποίων ήδη από σήμερα, στον ένα ή στον άλλο βαθμό υφίστανται, μόνο οι προϋποθέσεις τους όμως, οι οποίες ήδη από τώρα, στον ένα ή στον άλλο βαθμό μπορούν να αποκαλυφθούν, μπορούν να γίνουν αντιληπτές, αυτές όμως είναι καταρχήν διαφορετικές νομοτέλειες μιας καταρχήν διαφορετικής ιστορίας. Όλη όμως η προϊστορία έχει προκαθοριστεί από τις αφετηριακές συνθήκες στις οποίες βρέθηκε ο προγονός μας. Τις επίγειες συνθήκες και τη διάκρουση εκείνου του οργανισμού ο οποίος μετέβει στον τρόπο ύπαρξης που προϋπέθεται την δίποδη βάδιση και την όρθια στάση, την απελευθέρωση των άλλων άκρων και ούτου καθεξής. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος πράγματι και από την άποψη των νόμων της ιστορίας μόνο τότε όταν προχωρά σε αυτή την αυθεντική ιστορία. Όταν απελευθερώνει τον εαυτό του από την εξάρτηση. Όταν αρχίζει να κατακτά τους γύρους όρους της ύπαρξής του και καθίσταται ικανός να ικανοποιήσει τις λελογισμένες ανάγκες του, όταν γίνεται πλέον ικανός γι' αυτό. Λένε ότι ο άνθρωπος μπορεί να το πράξει ήδη από σήμερα αυτό. Δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να το κάνει αυτό σε οποίο βαθμό από σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζει ο αγώνας για επιβίωση. Ο αγώνας μεταξύ ανθρώπων για επιβίωση. Οι πιο προοδευτικοί άνθρωποι δεν ασχολούνται με αυτόν τον αγώνα. Δεν ασχολούνται με αυτόν τον αγώνα. Κατευθύνονται αυτοί οι όριμοι άνθρωποι, οι προοδευτικοί άνθρωποι, από άλλες αρχές συμπεριφοράς. Αρχές συμπεριφοράς οι οποίες βρίσκονται σε μια κατάσταση προϋποθέσεων, σε ένα επίπεδο προϋποθέσεων της ανάπτυξής τους. Δηλαδή θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά, η διαστημική εποχή, η μετάβαση στην αυθεντική ιστορία της ανθρωπότητας, σημαίνει ότι θα λάβουν χώρα ουσιώδεις αλλαγές και ως προς τους νόμους ανάπτυξης της ιστορίας. Τελείωσα λοιπόν. Άλλες ερωτήσεις. Δίκτρο Αλεξέδης. Δεν καβαρίζει ανεπχαντήμωστη ραζίτια θεώρη ή ανεπχαντήμωστη ζανιάτα ραζίτια έτου η θεωρία. Во время вашего предварительного слова вы фокусировали свое внимание в основном на вопросы, которые касаются труда, механизированного труда, автоматизации производства, ранних революций, поздних революций и так далее. Я хотел бы уточнить, если возможно, зафиксировать некоторые исследовательские предметы для исследования, некоторые предметы, которых в первую очередь вы считаете, что нужно рассмотреть, нужно исследовать. То есть какую-то иерархию исследовательской деятельности, если возможно провести уже. Иерархию исследований, которых предстоит нам делать. Что нужно прежде всего исследовать? Ну, парень, не забросили свой вопрос. Что касается развития прежде всего диалектического метода, учитывая и ваш вклад в этом отношении. Что могло бы, то есть развитие диалектического метода, может быть, могло бы придать новый импульс в развитии разных исследовательских деятельностей. Θα έλεγα ότι αυτό είναι πολύ πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Ίσως πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή για αυτό το ερώτημα, να το μεταθέσουμε για λίγο για το μέλλον. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε κάποιο συνέδριο, γι' αυτό είναι συγκεκριμένο ζήτημα. Εάν το θίξουμε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα τώρα, θα πρέπει να περάσουμε από τα γενικότερα ζητήματα στα οποία αναφερθήκαμε σε συγκεκριμενοποίηση σε καθένα από αυτά, αν όχι σε όλα, σε μία σειρά ζητήματα τα οποία θίξαμε στην προηγούμενη συζήτηση. Γι' αυτό θα επιθυμούσα με την άδειά σας να μην απαντήσω τώρα σε αυτό το ερώτημα. Βίκτορ Ελευθερίς, πακά νίζοντα γιούς βαπρός για τόζε χατσοζαντά τα δύο βαπρός. Βίκτορ Ελευθερίς, есть возможность разрушения науки и разрушительных процессов впоследствии технологического применения этих некоторых односторонних направлений развития научной деятельности сегодня при капитализме. Более конкретно, помимо фрагментирования, фрагментации, скажем так, и односторонности, что вы могли бы отметить в качестве такого разрушительного процесса. Но до этого позвольте мне перевести вопрос, который я задал на греческий. Это то ερώτημα για τις καταστροφικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της επιστήμης επικεφαλαιοκρατίας και στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στις τεχνολογικές εφαρμογές της επιστήμης, λόγω ακριβώς της μονομέρειας που έχει η επιστήμη. Πιο συγκεκριμένα, τι βλέπει εκτός από τον κατακαιρματισμό των γνωστικών αντικειμένων και την εφαρμογή, ας πούμε, μη ακούντως διερευνημένων τεχνολογιών σε ευρεία κλίμακα στην παραγωγή. Δεν υπάρχει. Το πρώτο που θέλω να επισημάνω είναι και πάλι η αντίθεση με τη διαλεκτική. Είναι το αντίθετο της διαλεκτικής, είναι μια μεταφυσική προσέγγιση και όλες οι ιδιαιτερότητες της μεταφυσικής μεθόδου είναι σε κυριαρχούν στην εποχή μας, στη νόηση των ανθρώπων, στη νόηση των επιστημόνων. Αυτό είναι πρώτης, εάν κατανοήσω αυτά το ερώτημά σας. Το δεύτερο, η μεταφυσική μέθοδος, η μη διαλεκτική μέθοδος, συνδέεται κατά ανάγκη με την θρησκευτική προσέγγιση. Διότι όσο είναι σε επίπεδο μεταφυσικής όσο κινείται η επιστήμη, δεν μπορεί να απελευθερωθεί από τη θρησκεία. Και εφόσον το κεφαλαιοκρατικό κράτος είναι επιρρεπές προς τη θρησκεία, και οι άνθρωποι αυτής της κοινωνίας είναι επιρρεπείς προς τη θρησκεία, έχουμε και μία κληρικοποίηση, θα έλεγα, της συνείδησης. Σε όλο και πιο άξιστες μορφές της σκεφτικότητας περνούν. Εν πάση περιπτώσει, η θρησκευτική συνείδηση δεν απαλήφεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τουλάντιον μάλιστα ενισχύεται. Ενισχύεται. Αυτό λοιπόν έχει επιπτώσεις, επίσης αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της επιστήμης. Όσον αφορά τη μεταφυσική, είναι το γεγονός ότι οδηγούμαστε σε ένα καθαρό έρχοντα εμπειρισμό, ο οποίος κυριαρχεί σήμερα στην επιστήμη. Κυριαρχεί λοιπόν στην επιστήμη, σε όλους τους τομείς, Практика сегодня сумишки грехи. О эпилизмосе. Ο βασικός παράγοντας που οδηγεί την επιστήμη σε καταστροφή είναι το κυνήγι του κέρδους, το κυνήγι του χρήματος. Το κυνήγι λοιπόν του κέρδους, το κυνήγι του χρήματος καταστρέφει την επιστήμη. Αυτές είναι οι βασικές καταστροφικές δυνάμεις της επιστήμης. Είναι οι βασικές διαδικασίες που οδηγούν στην καταστροφή της επιστήμης, σε τελευταία ανάλυση. Σε τελευταία ανάλυση. Φυσικά, είναι ανέφικτη η πλήρης καταστροφή της επιστήμης επί κεφαλαιοκρατίας. Διότι είναι ανέφικτη και η άγγιση κέρδους χωρίς επιστήμη. Σε κάποιο βαθμό, με κάποιο τρόπο θα διατηρούν κάποια επιστήμη. Σήμερα, φερειπή, προσπαθούν να λύσουν κάποια προβλήματά τους με αφέβαξη εγκεφάλων από τη Σοβιετική Ένωση. Για να διατηρήσουν την επιστήμη, να διατηρήσουν τις τεχνολογίες τους, όχι μόνο από τη Σοβιετική Ένωση, αλλά από οπουδήποτε, όπου βλέπουν ότι υπάρχει βασική, θεμελιώδης προσέγγιση στα ζητήματα της επιστήμης. Στη μελέτη της γνώσης, συνολικά. Στη γνωστική διαδικασία. Πράγματι, τώρα εξαίρεση, για αυτήν να είναι τα βρημάνια, που τα μούστα δυνάεται στο θεζίς έτοιμη πρατέσαμε, μπαλόνσκιμη πρατέσαμε, πρατέσαμε μπαλανιζάτια πρωταβάνια. Ήταν όσοι είναι αυτού άλλα, πέτε μου για τα ανταρτακού εδώ. Είναι λοιπόν μια ανάγλυφη κατάσταση για το πώς η καπιταλιστική διαδικασία οδηγεί στην υπονόμευση της επιστήμης, για τη διαδικασία της Μπολόνια μιλάμε. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι φοιτητές αγωνίζονται εναντίον αυτών των διαδικασιών και οφείλω εδώ να πω ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο θα έλεγα, στην οποία κατά αυτόν τον τρόπο συνειδητά έχουμε αγώνα κατά της διαδικασίας της Μπολόνια. Του είπα ότι έθεσα το ερώτημα λόγω της διαδικασίας της Μπολόνια.
Ένα μικρό σχόλιο.
Αν είπα στο ικαμετάρι, θα ήθελα να είναι η Νικολάια, δεν το λεξέρεις.
Επειδή περάσαμε κατευθείαν τις ερωτήσεις, δύο-τρία πράγματα πολύ σύντομα, καταρχάς,
αυτό που μου είπε η Στράζο, βαθμό μα δεν ήταν.
Ήταν επειδή μα που.
Παρ' όλη την ώρα, ήταν το Μπαλσαία Ράδο στην Μπαλσαία Τσέτ για να.
Με το προεκτικό, μάλλον με το κομμάτι από την προεκτική ένωση.
Και στο μιλό, η βαθμό τη Πατέρσενοβα Ασένια, το Ιτσάτιου Λόγικο Ιστορικό Ισκόλη, υπέζεται ω Βάμι, η Ισλαμπίστρο Ασένια Βασαγίουλα.
Θέλω να μεταφέρω και
τα
τροπικού και που τα μέλη του ομίλου
τα βάρισε και
τα χανιά,
τα χανιά,
Το πιο σημαντικό πράγμα
που
μας ενώνουν άνθρωποι
αντιεδινιάει να σπέζει σε ολιούτη.
Και δεν το λέω για να τους κολακέψω, αλλά γιατί νιώθω την ανάγκη να το μοιραστώ μαζί σας και με τον σύντροφο το μαξί μου και με την συντρόφισσα.
Για σούς του ηγέτης και την περιοχή του Πατρέγνους, τα γκαβαρίτσα αμπέτσαν, ποταμούς τα κύστρους, τα ηγέτης Πατνασένιου Κουβάμ, Πατνασένιου Καταβέρνης του Μαξίμου, Πατνασένιου Ξέτε,
ότι εκείνοι που εσείς γνωρίζετε ως, γνωρίζετε ως φίλους, ως συντρόφους, ως μαθητές.
Συντρόφοι, ακατόρυφοι δημόσιοι τους λύσανε.
Ως
τα
περισσότερα
του ανήκουν βάσει ντουρδιά, βάσει ταβάριση, βάσει ουσιανική.
Έχουν γίνει και είναι εξαίρεση δάσκαλοι.
Очень приятно, что все эти ваши ученики стали исключительными преподавателями. Я не говорю это в качестве комплимента, просто разделяю эти мысли с вами. Потому что мы, в свою очередь, в качестве учеников, имеем возможность это оценить и прокомментировать.
Δυστυχώς, λόγω και ηλικίας, υπάρχει μια ανοριμότητα θεωρητική. Μιλάω για τον εαυτό μου κυρίως.
Немножко самокритично говоря, могу сказать, что есть теоретическая незрелость, связанная, может быть, и с возрастом.
Και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα από το έδαφος των επιμέρους επιστημών.
И нам не удалось пока перейти от уровня частных наук.
Να βοηθήσουμε το έργο το φιλοσοφικό της ομάδας στο πυρήνα του προβληματισμού της φιλοσοφίας της εποχής μας.
Перейти к философскому ядру проблем нашего общества сегодня и оказать помощь в этом отношении.
Το μόνο που μπορούμε να πούμε, τουλάχιστον από την επιμέρους επιστήμη.
Единственное, что мы можем сказать.
Των αυτοματισμών της πληροφορικής.
Исходя из нашей науки, которая занимается автоматизацией с точки зрения компьютерной техники,
είναι να εκφράσουμε μια αισιοδοξία.
Мы можем выразить наш оптимизм
για τις δυνατότητες
по поводу реальных возможностей
που υπάρχουν στο σήμερα υπό ένα υποστρέβλωση.
Возможности, которые имеются уже сегодня, но которые в извращенной форме проявляются. Возможности противоречивые, которые, однако, предоставят нам возможность построить новую
общество.
Позвольте мне афористить на вежливо.
Έναν τρόπο παραγωγής που ενυπάρχει στον καπιταλισμό, αλλά δεν είναι ακριβώς καπιταλιστικός.
Имеются уже зачатки способа производства, которые функционируют в рамках капитализма, но не являются полностью капиталистическими. И я имею в виду возможность производства с помощью международной сети, интернета. Мы имеем возможность производить уже в относительном изобилии.
Αγαθά πολυτελείας,
πλάτα τεχνία,
από την κομμουνιστική πλευρά της πολυτελείας,
которые могут быть кажутся роскошными, но они коммунистического характера,
όπως αγαθά τέχνης και γνώσης,
которые прежде всего связаны с произведениями искусства и с научными произведениями.
Δεν θα επεκταθώ άλλο σε αυτό, γιατί προς το παρόν είναι μόνο ένα
αίσθημα αισιοδοξίας και τίποτα παραπάνω. Оптимизма и больше ничего. Благодарим вас за совещание. Благодарим. Он завершил свои замечания. Эндиасы перетоши, επιστρέψτε μου να διαβιβάσω και σε εσάς τους παρόντες και σε εσάς προσωπικά και σε όλους που είναι απόντες οι όμιλοι σας είναι ένα εντελώς νέο φαινόμενο. Και νομίζω και ελπίζω ότι αυτό το φαινόμενο δεν θα εξασθενήσει, αλλά τουναντίον θα ενισχύεται και θα αναπτύσσεται. Διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και επειδή ασχολούμαι με τη λογική της ιστορίας, έχει μεγάλη σημασία από κοσμοϊστορικής απόψεως. Εδώ θα ήθελα να τελειώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση.